Já jsem hledal nedávno ve zdejších českých muzejních knihovnách a v archívech některé podklady pro jednu ze svých knih a přitom jsem nechtěně narazil na to, jaké bohatství zejména z té mladší doby, to znamená pro mě třeba z 19. století, tam lze najít. Protože různé takové ty staré příběhy z doby, která je pro mě přitažlivá, to znamená třeba z renesance nebo z baroka, tak ty se přece schání jejich podklady daleko hůř. Ale v tom 19. století, kdy ta státní byrokracie byla poměrně na vysokém stupni fungující, tak už těch soudních podkladů se dá najít celá spousta a jsou, dá se říct, takřka kompletní. To znamená, když hledáte třeba některé zločiny, jako třeba teď jsem se na ně zaměřil já, z druhé poloviny 19. století, tak v Třeboňském archivu jich najdete obrovské množství a ty spisy soudní jsou komplexní, takže vám tam nic nechybí a máte skutečně obraz toho, jak ten zločin se stál a jak to všechno dopadlo.
Jsou ty soudní záznamy pro vás snadno zpracovatelné, to znamená, jsou v češtině nebo v němčině?
No, tam záleží na tom, jakého jazykového úzu byl ten dotyčný provinilec. Pokud hovořil česky, o české národnosti, tak se ten soudní spis vede v češtině a jednání probíhalo česky. Pokud byl německy hovořící, tak samozřejmě to probíhalo celé řízení německy. No, ta němčina, to by mi snad až tak nevadilo, ale některé ty starší záznamy, kde se ještě psalo ručně, tak tam spíš, protože nejsem vystudovaný archivář, já jsem vlastně spíš knihovník a mám teda raději tištěné slovo než psané, tak některé paleografické obtížnosti, to znamená, když to řeknu zcela otevřeně, přečíst někdy tu mazanici je dosti jako obtížné.
Chápu, kurent, že to není snadné. Pokud jde o zajímavost těch případů, narazil jste i v téhle poměrně nedávné době na nějaké kuriózní věci, které vás překvapily?
Ono to sociologické složení těch zločinů a ten jejich průřez byl trošku jiný, než by tomu bylo třeba dneska. V tom 19. století třeba najdeme obrovskou spoustu trestných činů žářství. Když vezmete, že tehdy zejména na těch vesnicích bylo velké procento dřevěných staveb a dřevěných budov, tak zapálit sousedovi stodolů s veškerou úrodou bylo velmi snadné a vždycky zcela účinné a naprosto zničující mnohdy, protože pojišťovnictví bylo teprve v samotných počátcích. Ale jinak, co se týče jednotlivých příběhů, jedná se mnohdy o vraždy, loupežné vraždy, přepadení, těžké rvačky, které měly tragické následky a v neposlední řadě i o tehdy velmi rozšířený zločin vraždy novorozenců. Musím říct, že mezi těmi 32 příběhy, které tvoří tuto právě vydanou knihu, tak není, myslím, ani snad jediný, který by byl nějak extra speciálně významný, aby třeba daný zločinec osvědčil nějakou obzvláštní lstivost nebo obzvláštní nějaký rozmysl. Většinou se jedná o prosté zločiny z pohnutek zištných nebo z pohnutek nenávistných, čili z pohnutek těch bytostně lidských. Snad jenom jeden jediný příběh se tomu trošku vymyká. Je to příběh, který se stal v roce 1908 v Třeboni. A jednalo se o roztržku v tamní rodině Krejčího, a dotyčná manželka si po jedné těžké hádce umínila, že svého manžela potrestá tím, že spáchá nějaký trestný čin, nějaký těžký, za který by byla dlouho zavřená a že ten manžel se bude muset celou tu dobu starat o domácnost, o děti a tím bude vytrestán, což je dosti originální nápad. A pokusila se zavraždit malou školačku, která šla ze školy, dítě tedy pro ní zcela neznámé, které se na ní ničím neprovinilo, hodila ho do splavu tam u rybníka, naštěstí teda dítě z ledové vody včas vytáhli a ona měla na krku pokus o vraždu, takže soud to potom patřičně ocenil a dotyčná Božena Najdrová, jak se jmenovala ta dáma, skutečně skončila ve vězení na poměrně dlouhou dobu. Jestli na ní ten manžel počkal a jestli se za tu dobu opravdu sám dokázal postarat o rodinu, nebo jestli si našel nějakou jinou mladší paní Najdrovou, potom ale už jsem nepátral.
Já jsem se nejdřív tomu příběhu usmívala, ale pak mě humor přešel. Tyhle příběhy asi trochu svádějí k tomu, abyste je i nějak tak literárně pojal. Snažíte se zachovat jejich historickou pravdivost, anebo je nějak přetváříte?
Já jsem především pracovník muzea a tím pádem přetvářet je nějak zásadně určitě nechci. Navíc mnohdy, když dostanete do ruky ten spis jako takový, tak je to takové množství materiálu, že ani není nutno nějak zásadně měnit celou tu skladbu toho činu. Můžete třeba některé věci malinko potlačit do pozadí a některé naopak trošku vypíchnout, ale ve své podstatě s tím nic nedělám nějak zásadního. Já se snažím ten příběh literárně zpracovat tak, aby byl pro běžného čtenáře přijatelný a stravitelný.
A vy se tak pomalu v čase blížíte stále k našemu období a budete už brzy v té době první republiky a tam se možná střetnete s Jiřím Markem a s jeho Radou Vacátkem a jeho Mordpartou.
Nestřetnu. Slibuji rukou dáním a čestným slovem, že určitě se nestřetnu. Já jsem se kdysi zařekl, že prostě přes hranici staré monarchie či přes rok 1918 jít nechci. Nakonec jsem to stejně jednou trochu výjimečně udělal, když jsem psal o pražské dynastii Katů Wolschlägerů, který šel do vlastně výslužby v roce 1928, ale udělal jsem to nerad. Já se přiznám, že ta doba první republiky je přece už na mě dosti moderní. Konec konců i tahle ta doba vlády Františka Josefa je do jisté míry pro mě už dobou příliš mladou. Já se nejraději cítím v renesanci či baroku, to je taková nějaká doba, která je mi blízká. A teď mám právě rozepsanou další knihu zase různých jihočeských historických mordů a tam tentokrát opět z doby Františka Josefa se ukázněně vracím do doby, která mi náleží, to znamená do renesance a do baroka.